Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Прывітанне, гэта праграма Еўразум, з вамі Ліза Кучаравая. Нашая тэма сёння: выбары ў мясцовыя саветы і назіранне за імі, як змянілася сітуацыя з часоў СССР. Парушэнні на выбарах, якія зафіксавалі назіральнікі. Санкцыі супраць Расіі, хто ад іх церпіць?
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вышэй за сельсаветы апазіцыю не пусцілі. Ніколі раней беларуская апазіцыя не была прадстаўленая так сціпла ў мясцовых саветах. Пакуль вядома пра абранне толькі адзінкавых дэпутатаў на ўзроўні сельсаветаў. Тым не менш, лідары апазіцыі заяўляюць, што іхныя партыі падчас гэтай выбарчай кампаніі дасягнулі сваіх мэтаў, а таксама скардзяцца на замоўчванне звестак аб кандыдатах. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Кандыдаты ад апазіцыі скардзяцца, што выбарчая камісія адмовілася надрукаваць самыя яскравыя моманты іх біяграфій.
Звярнуўся да акруговай камісіі, Фанепальскай акруговай камісіі номер 42, з такой прапановай даць пра мяне наступныя дадзеныя, агульны інфармацыйны матэрыял. Карніенка Віктор Миколаевич, год нараджэння, у мінулым народны дэпутат СССР, член Верховнага Савета СССР, дэпутат Гомельскага гарадскога савета, першы намеснік старшыні Гомельскага гарадскога савета.
Расказвае Віктор Карняенка. Але ў выніку Карняенка на інфармацыйных плакатах і ўлётках пабачыў пра сябе літаральна тры радкі: калі нарадзіўся, ці жанаты, колькі дзяцей і прыбытку за мінулы год. Расказвае, што выбаркамы адмовіліся друкаваць усе пададзеныя кандыдатам звесткі не толькі ў яго выпадку. Тое самае і ў лідара партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна. Выправіць непаразуменне Віктор Карняенка вырашае самастойна. Для гэтага друкуе свае ўласныя ўлёткі, якія раздае патэнцыйным выбаршчыкам. За што яго з гэтых самых выбараў за дзень да галасавання здымае выбарчая камісія? Маўляў, недапушчальнае парушэнне. Яшчэ аднаму апазіцыйнаму да ўлады кандыдату Дмітру Каспяровічу пашанцавала нават менш за Карніенку. У агульных інфармацыйных матэрыялах ён вычытаў пра сваю судзімасць, якую ніколі не меў.
У мяне была судзімасць за 2006 год. Гэта калі я за сцяг, калі я памяняў сцяг на Менгарвыканкарне. Але яны не прыпісалі мне яшчэ адну судзімасць за крадзёж у 96-м годзе.
Каспяровіч расказвае, што яго насамрэч падазравалі адзін час у крадзяжы, але ў выніку справу закрылі і да суда яна не дайшла. А раз яго не было, то і судзімасці таксама быць не можа. Зараз кандыдат падае скаргу ў цэнтр выбаркам, але звесткі аб дзюх яго судзімасцях ніхто выпраўляць не будзе. Па тлумачэнні звяртаюся ў цэнтр выбаркам да сакратара Мікалая Лазавіка. Ён прызнае, што пададзеныя кандыдатамі біяграфічныя звесткі маглі падкараціць, але выключна ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Потому что требования к информационным материалам, которые изготавливались избирательными комиссиями, такое: это должны быть не агитационные, а информационные материалы. И там не должно содержаться каких-то оценочных сведений. Ну, допустим, что является активным защитником интересов граждан.
Миколай Лазавік дадае, што ўсе скаргі ад кандыдатаў і назіральнікаў абавязкова будуць разгледжаныя ў выбарчых камісіях розных узроўняў, і парушэнні не застануцца без увагі. Але пасля выбараў пытанне, ці задаволіць гэта былых кандыдатаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Вялікая верагоднасць, што ў святле ўкраінскіх падзеяў была ўстаноўка яшчэ больш жорстка падысці да складу прадстаўнічых органаў улады.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама прыляцеў у Еўропу. Неафіцыйна з'явілася інфармацыя ў польскай прэсе, што ён будзе як ніколі раней блізка каля тэрыторыі Беларусі і Украіны, а менавіта ў Польшчы. Нават калі гэта інфармацыя не спраўдзіцца, то дакладна падчас паездкі па Еўропе Абама закране тэму больш жорсткіх санкцыяў у дачыненні да Расіі. Тым часам наш корреспондент Змітер Кустоўскі чытаў прэсу уважліва еўрапейскую і таксама задаваў сабе і непасрэдна зараз разам з ім паспрабуем адказаць на пытанне, супраць каго санкцыі і ці будуць яны пашырацца. Што пра гэта думаюць еўрапейскія аналіткі? Ужо зараз перадам яму слова ў рубрыцы «Еўрафокус».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Четвертого сакавіка у Гаазе адбудзецца экстранная сустрэча лідараў краін вялікай сямёркі па Украіне. Падчас яе закрануць і пытанні санкцый супраць Расіі, а заходнія СМІ ўжо абмяркоўваюць, да чаго яны прывядуць. Напрыклад, Bloomberg піша, што санкцыі штурхаюць Расію да рэцэсіі, а боль можа павялічыцца, калі ЗША і Еўропа чарговы раз закруцяць вінт.
Санкцыі, якія дагэтуль былі скіраваныя на асобы ў выглядзе візавых забаронаў і замарожвання актываў, могуць быць пашыраныя на спецыфічныя галіны эканомікі.
Пытанне толькі, ці працює гэта. Як означає інтерв'ю Bloomberg, старейший науковий супрацовник фонду Heritage Ariel Cohen, Путіна буде нелегко запужати. The Economist порівнює американські, а європейські санкції і російські, які з'явилися в відказ. Отримується, що для російських опальних чиновників, які нібито не мають рахунку у США, буде складно проводити фінансові операції і у інших місцях. Але все одно назвати введені вже обмежування серйозними не випадає. The Economist пише.
Дагэтуль об'явлені міри далекі від величині санкцій, накладених на Іран, якія змаглі пакалечыць эканоміку гэтай краіны. Але такі ж падыход да Расіі быў бы складаным, яе эканоміка не так ізаляваная, як іранская. Прагнасці і страх таксама граюць ролю.
Тэлеканал CNBC разважае над тым, хто ўжо терпіць ад санкцій. Каментуючы сітуацыю, старэйшы партнёр маскоўскай фірмы Macro Advisory Крыс Уіфер кажа, што любыя далейшыя санкцыі хутчэй за ўсё пранікнуць у катэгорыю зрыву эканомікі і гандлю. Ужо цяпер бізнесмены адзначаюць шматлікія выпадкі затрымкі альбо адмены заказаў на тавары і паслугі з Расіі ці ў Расію. Прыкладна тое ж патрае выданне USA Today, якое піша, што некаторыя амерыканскія экспарцёры ўжо адчулі пахаладанне ў гандлі з Расіі. З першага погляду экспарт ЗША ў Расію складае толькі 0,5% ад агульнага амерыканскага экспарту. Але гэта ўдвая больш, чым было ў 2010-м. Таму губляць расійскі рынак амерыканскім вытворцам таксама было б непрыемна. Тым часам амерыканскі часопіс Politico піша, што эканамічныя санкцыі, накладзеныя на атачэнне Путіна, могуць быць выгаднымі для расійскага прэзідэнта.
Выдаткі для Расіі безумоўна вялікія, але Путін тайна можа быць задаволены таму, як расійскія бізнесмены мітусяцца, каб вывесці свае грошы з зоны дасягальнасці ЗША.
Нагадаем, за сітуацыі з Крымам Еўрасаюз адмяніў саміт Расіі ЕС, які мусіў адбыцца 3 чэрвеня. Краіны-сябры ЕС адмовіліся ад двухбаковых самітаў з Расіі. Таксама 31 расійскі чыноўнік трапіў пад санкцыі ЗША і 33 пад санкцыі ЕС. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Дыпламатычныя санкцыі і асуджэнне грамадскасці не заўсёды тым часам палохаюць прадстаўнікоў шоу-бізнесу. Музыкі і спартоўцы не супраць зарабіць мільён другі на дні нараджэння ці вяселлі таго ці іншага дыктатара. Іх не спыняюць нават непрыемныя пытанні, які ім потым задаюць на радзіме.
На Еўрарадыё Еўранавіны. ЗША і Еўропа адзіныя ў тым, каб Расія заплаціла за свае дзеянні ў Крыме, заявіў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама пасля сустрэчы з прэм'ерам Нідэрландам Маркам Рутэ ў Амстэрдаме. Апрача таго, Абама адзначыў, што ЗША і Еўрасаюз адзіныя ў намерах падтрымліваць украінскую ўладу і народ. Прэзідэнт ЗША таксама назваў саюзнікам Вашынгтона па НАТА найбліжэйшымі партнерамі на сусветнай арэне і заявіў, што Еўропа гэта краевугольны камень амерыканскага ўзаемадзеяння са светам. У рамках свайго еўрапейскага турне Абама таксама паедзе ў Гаагу, дзе адкрываецца саміт ядзернай бяспекі. Апрача таго, прэзідэнт ЗША возьме ўдзел у экстранай сустрэчы лідараў краін сямёркі, на якой мае абмяркоўвацца ўкраінскае пытанне. Пытанне Украіны ў кантэксце стабільнасці і энергетычнай бяспекі абмяркуюць на саміце Еўрасаюз ЗША, які адбудзецца ў Брусэлі 26 сакавіка. Пра гэта паведамляе Уніянс Брусэлю са спасылкай на высокапастаўленага еўрапейскага дыпламата. У саміце возьмуць удзел прэзідэнт ЗША Барак Абама, прэзідэнт Еўрапейскай рады Герман Ван Рампэй і прэзідэнт Еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу. Гэта наўпрост будзе звязана з украінскім крызісам. На фоне таго, што цяпер адбываецца ва Украіне, лідары Еўрасаюза і ЗША абмяркуюць бяспеку паставак газу як унутры Еўрасаюза, так і праз Украіну. Важным элементам тут з'яўляюцца рэверсныя пастаўкі газу ва Украіну з Еўропы, сказаў суразмоўца агенцтва. Былы прэм'ер-міністр Нарвегіі зменіць Расмусена на пасадзе генеральнага сакратара НАТА. Былый премьер Йенс Столтенберг в ближайшие дни может быть обвешен пераемником Андерса Фога Расмуссена на посаде генерального секретаря НАТО. Про это поведомила норвежская газета «Aftenposten». Кандидатуру Столтенберга подтримали керовник Урада Великой Британии Дэвид Кэмерон и президент Франции Франсуа Олланд. Ранее итальянская «Ла Република» писала про то, что экс-премьер краины Фьорда укористается подтримкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Барака Обамы. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритмі Європи. Евразум. Живи у ритмі Європи.
Выники выборов не адлюстровывают реального воли выявления народа. Про это заявил старшиня Белорусского Хельсинского комитета, координатор кампании правооборонцы за свободные выборы Олег Гулак. А наш корреспондент Виталий Ругайн поспробовал доведаться больше про порушение на этих выборах. Передаю ему слово.
Першае, на што звярнулі сваю ўвагу назіральнікі на мясцовых выбарах, гэта разыходжанне рэальнай яўкі з дадзенымі камісіі. Яўка па падліках назіральнікаў і падліках камісіі разыходзілася ў сярэднім на 80 галасоў. На некаторых участках назіральнікі не далічыліся 300 чалавек, а на адным з участкаў Магілёва 500. Распавядае координаторка назіральнікаў з Магілёва Оксана Закрэўская.
Ну не 500 человек по-разному, где-то 300, где-то 800, где-то 500. У нас у всех, мы сейчас сидели, все партийные координаторы, у всех такие расхождения. Как это делается, просто нашим наблюдателям говорят, вы не умеете считать. Хотя у нас даже по подсчетам наблюдателей на некоторых участках была явка порядка 50%. Понять, для чего дорисовывается явка, до сих пор, и мне, например, в голову никакого логического объяснения не приходит.
Шмат выпадков порушения у назиральники зауважили подчас хатнего голосования. На одном из участков Пинска у выниковом протоколе было обозначено 177 человек, которые проголосовали на дому, замест 10, которые подали свои заявы. Были выпадки, когда комиссия брала с собой больше бюллетеней, чем было заявлено у выездных аркушах. Это конкретное порушение выборчего законодавства, каже старшиня БХК Олег Гулак.
Это больше подобно на... Выходят в поле и закидывают сетку, каб собрать как можно больше выборщиков. Ну, покольки проконтролировать это достаточно складано, то мы можем только говорить про то, что за тот час, который тратится на такие процедуры, видовочно столько людей проголосовать не могло.
Так, сябры одной из участковых комиссий Гомеля отримали 150 бюллетеней для голосования на дому. При том, что в отповедном списе было 26 человек. У Могилеве сябры комиссии отримали 4 просьбы об голосовании по месту жихарства, але у вынику унесли у протокол звездки об тем, что проголосовал 21 человек. Были конкретные порушения под час подлику голосов. У многих выпадках усе бюллетени лишились разом. На 35% участков, где были назиральники, не объявили выники особного подлику голосов. Так само назиральники зафиксовали выпадки, коли комиссия зусім не вывешивала протокол о выниках голосования. Про подобный выпадок у Могилеве рассказывая правооборонца Борис Бухель.
Вывесили, тут же свет погасили, мол, уходим. Не сфотографируют ничего, потом уже не висели. Быстренько, только она вышла, они быстренько эти протоколы сняли. Это вообще не вывесили.
То, что назиральников не допускали близко до столов, где лишили голосы, уже никого не издивляя. На 98% участков назиральники не имели махчимости полноваться. Вартасна назіраць за працэдурай падліку галасоў. На 93% участках назіральнікі адзначылі, што адлегласць да стала, на якім вёўся падлік, не дазваляла ім бачыць змест бюлетэняў. Віталій Ругайн, Еўрарадыё.
24 сакавіка Александр Лукашенко прыняў з дакладам старшыню КДБ Валерія Вакульчыка. Вакульчык далажыў, што становішча ў сувязі з мінулымі выбарамі ў цэлым характарызуецца як стабільнае. Ён адзначыў актыўны ўдзел насельніцтва ў выбарчай кампаніі. Па словах старшыні КДБ, на актыўнасць выбарцаў паўплывалі падзеі ва ўкраіне. Маўляў, на фоне Украіны людзі ацанілі стабільнасць у Беларусі.
Еўразум. Еўразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Подогульняючи тему выборов, самые досвеченные кандидаты и назиральники рассказывают, как изменились в Беларуси выборы за последние два десятки годов. Передаю слово нашему корреспонденту.
Один з лідерів партії БНФ Григор Костучов розказує, як змінилися вибори з 90-х годів.
Ну, звісно, коли порівняти з 90-ми годами, то змінення відбулися дуже великі. І в тому плані, що негативу стало нашмат більше. У ті часи комісії собі такого не дозволяли, особливо керівництво комісії, старшиня, там, звичайно, намісник старшині і секретар. І близько там собі такого не могли дозволяти, але коли дозволяли, то вельми боялись.
Костучов почав удільничати у виборах у якості кандидата ще за совєтами у кінці 80-х. Потім поспіхово балотувався у місцеві совєти вже в незалежній Білорусі. Спробував стати депутатом парламенту і навіть президентом, але без особливого поспіху. Григор Костучов розказує, що чим далі, тим менш свободно у Білорусі проходять вибори і тим більш фіксується порушенням. Але членів комісії, які амаль не зміняються, це хвалює все менш. По словах політика, після виборів до його часто підходять незнайомі люди і розказують, як менавіто відбувалися фальсифікації. Наприклад, один шофер після заходу на пенсію розказав Костучову, що привозив для підліку лівої бюлетені цілими запечатаними урнами. Політик говорить, що навіть у советські часи вибори були більш справедливими.
Тоді я вилучався перший раз у сільський совет, но як безальтернативная была такая округа, я был один, поэтому и я шел на родиме у себя, там, где пришел працевать в Совгаз, туда працевал головным инженером еще. Проблем у меня не было, люди ведали. Во всяком разе, я по себе могу это подчувать, что за проблемы у меня было, и тогда комиссии працевали так, как люди проголосовали.
Могилевец Борис Бухель назирая за выборами амаль стольки, кольки Григор Костучов на выборах балотуется, с початку 90-х. Про вибори у місцевого совєту, які пройшли у Білорусі 23 соковіка, говорить, що вони були ще гірші за попередні. І подає один факт з назирання на власному частку.
Очевидно було, що бланки протоколів підписані були зарані, тому що після утвердження цифр, які зачитали, все навіть не підіймався і не підходив розписуватися в протоколах, як повинно було бути.
Бухель розказує, що самими демократичними і свободними виборами, які я бачив, були кампанії початку 90-х годів. Потім ситуація тільки погаршалася. На думку назиральника, більш за все порушення відбувається і фіксується менавіто на місцевих виборах, подогнати лічби на яких значно складаніше, чим під час тих же президентських.
Я пам'ятаю, що у 2003 році так три рази переділювали по моїм жалобам. З протоколи кожен раз ошибались. Ну, це все йде тільки в такій ситуації, коли все чесно зроблено. А коли одному начинать стільки по обласному, другому стільки по городському, а у них не сходиться, треба ще мозги мати, щоб це все розчитати.
На питання, навіщо назирати за виборами 20 років запар, коли від назиральників амаль нічого не залежить, Бухель говорить, що фіксувати порушення все ж треба, щоб комісії кончатково не розслабилися. Тим більше, що злочинство, зв'язане з фальсифікаціями виборів, у Білорусі терміну давнини не мають, але й бюлетені не заховуються. Олесь Пілецький, Служба інформації, Єврорадіо.
Самы час пачуць вас на хвалях Еўрарадыё. Даведаемся ад мінчукоў, за каго яны галасавалі і чаму. Перадаю вам слова.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
За якога кандыдата вы прагаласавалі на мясцовых выбарах і чаму?
Нет, я не хадзіў. У меня не было времени. Тоже не хадзіў.
А у нас, знаете, участок, небольшой выбор. Студент и врач, естественно, за врача. Чисто потому, что врач из моей поликлиники для больницы что-то сделает. Не факт для района, но для больницы может быть.
Выбрала учительницу, преподавательницу одной школы, она там работает директором, молодую девушку. Вы знаете, программу я ее не читала, но мне она просто понравилась. Мне понравился ее портрет. Здесь есть какое-то биополе, которое идет от каждого из нас. Вот мне показалось оно интересным.
Не вчера, а раньше голосовала. Но у нас в общежитии три кандидата было, и из трех вот выбрали его. Посчитали пункты программы, то есть он там и не имеет сильно больших каких-то там квартир, много машин.
Почитал, мне сдалось, что он самый адекватный. Вось выбрал. Юхневич, Ухневич, нечто такое. Ну, тут я насамрэч, магчыма, можа, и не вельми добро зрабіў, але я выбрал кандидата, який был оппозиционный.
Ну, так получилось, что у меня были другие занятия в этот день.
Я на выборы не ходила вчера.
Не ходила, потому что давление высокое было, не успела сходить.
Я проголосовала еще в четверг досрочно за мирную и спокойную жизнь в Республике Беларусь.
Это были ваши слова.
Евразум.
Евразум.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
шчыра кажучы, разважаючы пра апошні каментар за мірную і спакойную жизнь, падаецца, што гэтыя часы ўжо далёка за намі, і зараз трэба дбаць пра тое, каб мір сапраўды застаўся мірным. Запрашаю на eurorado.fm чытаць усе падрабязнасці.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Час на навіны спорту. У праграмі «Еўразум» Віталь Зыблюк распавядзе пра змаганне мінскага «Дынама» і не толькі.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Лёсаванне паўфіналаў футбольнага кубка Беларусі прайшло 24 сакавіка ў Мінску. Па іх выніках Дняпро сустрэнецца ў Магілёве з салігорскім шахцёрам. Мінск на хатняй арэне прыме гродзенскі Нёман. Паўфіналы пройдуць у аўторак 15 красавіка, фінал 3 траўня на Барысаў арэне. Нагадаю, барысаўскі Батэ ў чвэрцьфінале прайграў гродзенскаму Нёману, таму на сваёй арэне ў фінале не згуляе. Раней паведамлялася, што на адкрыццё Барысаў арэны збіраўся прыехаць кіраўнік дзяржавы. Другая ліга футбольнага чэмпіянату Беларусі будзе падзеленая на дзве зоны – усходнюю і заходнюю. У кожнай з іх будзе па 10 каманд. Такое рашэнне прыняла канферэнцыя Беларускай федэрацыі футбола. Новаўвядзенне пачне дзейнічаць ужо сёлета. Мінская «Дынама» працягвае замагацца за выхад у фінал хакейнага кубка «Надзеі». У нядзелю ў другім паўфінальным матчы ў Чарапаўцы «Дынамаўцы» ў овертайме перамаглі мясцовую «Северсталь» 3-2. Лік у серыі, якая працягваецца да трох перамог адной з каманд, стаў нічыйны 1-1. Бліжэйшыя матчы «Дынама» правядзе з «Северсталью» на Мінск-арэне 26 і 27 сакавіка. Пачатак о 19 гадзіне. Беларуска Меліта Станюта заваявала 4 ўзнагароды на этапе Кубка свету па мастацкай гімнастыцы. Лідар зборнай Беларусі ў практыкаваннях з мячом саступіла толькі прадстаўніцы Расіі. Яшчэ ў трох дысцыплінах, практыкаваннях з абручом, булавамі і стужкай, Станюта заняла 3 месцы. Наступны этап Кубка свету пройдзе ў пачатку красавіка ў Партугаліі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Украінскія студэнты хочуць прэзідэнта музыку. Пра гэта і не толькі ў выпуску муз-навінаў на хвалях Еўрарадыё.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я Маша Калісніка. Украінскія студэнты звярнуліся да лідара «Акіяна Эльзы» Святаслава Вакарчука з просьбай балатавацца на пасаду прэзідэнта Украіны. Напрыканцы мінулага тыдня навучэнцы Запарожскага нацыянальнага ўніверсітэта далучыліся да ініцыятывы сваіх калег з Кіеўскага палітэхнічнага ўніверсітэта і апублікавалі адпаведны заклік да музыкі. Мы, моладзь, усведамляем багацце культурнага патэнцыялу ўласнай нацыі ды ганарымся тымі здабыткамі, якія пакінулі нам продкі. Аднак увесь нацыянальна-культурны арсенал мусіць рэалізоўвацца зацікаўленым у справе рухавіком, гаворыцца ў звароце студэнтаў факультэта журналістыкі ЗНУ. Вы ўзор чалавека з цвёрдымі перакананнямі, маральнымі каштоўнасцямі і высокім інтэлектам. Акрамя таго, мы верым, што вы сапраўды будзеце працаваць на карысць Украіны і зможаце сабраць магутную каманду аднадумцаў, якія дапамогуць у развіцці украінскай ідэі і дзяржаўнасці. Вы духоўны лідар, які сваёй творчасцю і ўласнымі ўчынкамі не першы год аб'ядноўвае грамадзян з рознымі жыццёвымі поглядамі і верыць у з'яўленне украінскага дэмакратычнага грамадства. Нагадаем, некалькі тыдняў таму Святаслав Вакарчук правёў шэраг сустрэч са студэнтамі украінскіх ВНУ ў цэнтральнай і ўсходняй Украіне. Новы альбом «The Black Keys» назвай «Turn Blue» выйдзе 13 траўня. Першым пра гэта распавёў баксёр Майк Тайсон. Менавіта праз яго аккаунт у твітары музыкі вырашылі падаць на віну свету. Размешаны на ютуб відэа некім чынам не адлюстроўвае гучанне новай пласінкі амерыканскіх рокераў. Чакаецца, што першы сінгл да альбома «Фэва» будзе анансаваны ў самы бліжэйшы час. Ну а тизер да альбому можна паглядзець на нашым сайце eurorado.fm прама цяпер. Сіцылійская манашка Крысціна Скуца ўзарвала шоу «Войс», выканаўшы ў межах слепого праслухоўвання песню «Алішы Кіс». Італьянскія суддзі літаральна гублялі дармовы, калі паварочваліся да сцэны і бачылі там паслушніцу. Крысціна запэўніла журы, што яна сапраўдная манашка, а групай падтрымкі былі яе сяброўкі, манашкі і нават настаўніца. Кожний суддів уговорював Кристіну пасті менавіта в його команду. Алі, співаючи представниця духовенства, обрала репера JX. Менавіта йон першим натиснув кнопку і повернувся до її. Весілеє відео з Войс можна поглядіти на нашому сайті euroradio.fm. Напередодні виходу свого нового альбому Лявон Вольський опублікував у соціальних сітках секретні матеріали, зв'язані з записом громадознавства. Пластинка вийде 25 соковіка на 34 магніт. Громадознавство називають самим безкомпромісним альбомом Вольського. Він записувався на Віленській студії, а його продюсером виступив норвезький музика Снорре Бергерут. Презентація альбому відбудеться у Вільні, правда, покуль невідомо коли. Секретні матеріали можна поглядіти так само на нашому сайті euroradio.fm. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес світ. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
І напрыканцы праграмы Еўразум афіша на хвалях Еўрарадыё.
Афіша.
Вітаю при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. 29 соковіка у клубе «Репаблік» адбудзецца концерт гурта «Дельфін». Кошт квітков ад 250 тысячаў. 5 красавіка у віцебскім клубе «Чердачок» адбудзецца першая серыя музычная падзея «Культура паляпшае жыццё». Удзельнікі гурт «Сцяна», «Мартін С», «Бэйс энд Бубен». Уваход 50 тысячаў, першыя 50 квіткоў. 8 красавіка у мінскім клубе «Мулін Руш» адбудзецца канцэрт «Паліны Рэспублікі». Да вялікага сольнага канцэрта, які прыпадае акурат на яе 20-годзе, Паліна рыхтуе адмысловую праграму.
Каханне ў душы жыве ўжо гадзін, гадзіннік пачакай, дай мне яшчэ хвілінку.
Паліну Рэспубліку патрымае адзін з яе любімых гуртоў на беларускай сцэне «Босае сонца». Квіткі ад 100 тысячаў. 11 красавіка вялікім выступам у мінскім клубе «Рэпаблік» Акута збіраецца прадставіць новы альбом, які атрымаў назву «Рэальнасці сны». Праца над трэцім студыйным альбомам вялася ў Магілёве і Кіеве цягам 2013 года. Кошт квітка ад 110 тысячаў. А 23 красавіка у вялікай залі Белдзяржфілармоніі адбудзецца святочны канцэрт з нагоды 15-годзя «Этнатрэатроіца». Кошт квіткоў 120 тысячаў. Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце спраўдзіць у нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся.
Еўразум.
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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Еўразум.